habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Januariya sanadka 2024 waa 15, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyn internetka ee VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Waxaa idaacaddan idin socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. dhegeystayaal, halmaan hadal kuma jirta. Saacadda afrikada bari waa 7:00 habeenimo. Qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan golaha wakiilada Somaliland oo ansixiyey xeerka doorashooyinka,
ururada siyaasaduna dantooda ka dhex arkayeen, xisbiyada qarankuna ay dantooda ka dhex arkayeen, qaar laba qolaa loo kala jabsanayo, qolole doorasho madaxtooye la gelaya iyo qolole ururee la gelaya. Marka xaalku halkaa maray, culaysyo badan oo siyaasadeedna dowladii ku yimaadeen ay odayaashii dhaqankee beesha bariga barco ay isxilqaantay, waxaanay soo saareen in meel dhexe laysugu keeno.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland.
Dowladda federaalka waa dowladda Soomaaliyeed, waxyaabo badan oo lagu kala arki duwan yahay baa jira. Dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qayb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore Puntland ay soo saareen. Annaga waxaan aaminsanahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinahaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan, sidoo kale waxaad maqli doontaan idhaahda barnaamijka Qurbe oo ku saabsan dhallinyarada Soomaalida ee ku nool Canada.
Dhibaatooyinkan oo dhallinyarada la xiriiro, waxaa ugu weyn oo laga hortegi karto waxaa waa ilmaha in priority la siiyo oo loo helo investment fiican, la maalgeliyo ayaga oo intay isku mashquulsanaan lahaayeen, hub raadin lahaayeen in entertainment yaalka la helaa. Oo ilaan qofka dhallinyarada hadduu yahay xoog badanaa ku jirso, meel uu ku isbendigareeyo rabaa xoog.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa ku warantay in dhimashada ka dhalatay duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay marayso 24,000 qof. Wasaaradda oo xiriir la leh dhaqdhaqaaqa Xamaas ayaa tilmaantay in tirada dhaawacuna ay gaadhay 60,804 qof. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay socdaan duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ka wadaan deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza, sida magaalada Khan Yunis iyo xeryaha qaxootiga ee Burayj iyo Almaqaasi ee bartamaha marinka Gaza. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiin, waxaa maalintii 4 oo xiriir ah hakad uu ku yimid isgaarsiinta iyo adeega internetka ee marinka Gaza. Wakaaladda soo xiganaysa afhayeenu hadlay bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in xaaladda marinka Gaza ay tahay mid musiibo ah oo ay ugu wacan tahay qabowga daran iyo xaaladaha baraka ah ee jira. Markab nooca xamuulka ah oo laga leeyahay dalkan Maraykanka ayaa gantaal lagu garaacay meel u dhow xeebaha dalka Yemen maalin kadib markii xuuthiyiintu ay gantaal ku dhufteen mid ka mid a maraakiibta Maraykanka ee wax burburiya ee ku sugan badda cas. Hay-adda ammaanka ee howlgallada ganacsiga badaha ee Emri ee laga leeyahay dalka Britain ayaa ku soo warantay in markab gantaal xagga sare uu kaga dhacay shabakadeeda iyada oo aan faahfaahin dheeraada laga bixin. Sida ay sheegtay shirkadan oo ah shirkad laga leeyahay dalka Britain, waxa uu dab qabsaday markab laga leeyahay dalka Maraykanka oo uu ku babanayay calanka jasiiradda Marshall, balse ma jiro khasaare badan oo soo gaadhay. Shirkadan ayaa qiimeysay in weerarka lagu bartilmaameedsaday danaha Maraykanka iyada oo ka jawaabaysa weerarada militari ee Maraykanku uu ku hayo goobaha ay xuuthiyiintu ka joogaan ee Yemen, isagoo intaa ku daray in markabka lagu qiimeeyey in aan Israa'iil aani lahayn. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xuuthiyiinta. Jimcihii ayaa ciidamada Maraykanka iyo Ingiriiska iyo ay duqeymo ka qaadeen bartilmaameedyada xuuthiyiinta ee Yemen, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas uu gobolka ku sii fido. koox hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda laga tirada badan yahay ee dalka Myanmar ee Rohingya ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo ay maamulka ciidamada militari ku leeyihiin meel u dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago wadamada Bangladesh iyo India, taasi oo ah guuldaradii u dambeysay ee soo wajahday militariga ka taliya dalkaasi Myanmar. Dagaalada ayaa ruuxay gobollada galbeedka Myanmar ee Rakhine iyo Chin tan iyo markii jabhadda ciidanka Arakan ee ay weerareen ciidamada ammaanka bishii Noofambar, taasoo soo afjirtay xabad joojin in ka badan jirtay tan iyo afgembigii militariga ee 2021. Jabhadda Arakan waa mid ka mid a daraasiyiin kooxaha hubaysan ee kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobollada xuduudaha ee Myanmar, kuwaasi oo intooda badan la dagaalamay militariga tan iyo markii uu dalkaasi xornimada ka qaatay boqortooyada Britain sanadkii 1948, iyaga oo u dagaalamaya ismaamul iskood ah iyo inay maamul madax bannaan u helaan khayraadkooda. Kooxda ayaa sheegtay goor dambe oo axadi ah in dagaalyahanada Arakan ay qabsadeen magaalada Beltawa ee gobolka Chin oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xadka dalka Myanmar uu la wadaago wadanka ay dariska yihiin ee Bangladesh. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom iyo hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa iswadaarsaday eedo kadib markii ciidamada hay-addu ay xireen shaqaale ka tirsan shirkadda. Shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ayaa sheegtay in ciidamada hay-adda NISA ay shalay soo weerareen xarunta shirkadda iyo Salaama Bank oo ku yaala Trebbiano, kadibna ay xireen 3 ka tirsan shaqaalaha shirkadda. Hormuud ayaa shirkadda ayaa sheegtay in xarigaasi uu ka dambeeyey markii ciidamada NISA ay ka codsadeen in loo daabaco dhaqdhaqaaqa adeega loogu diro lacagaha telefoonada ee EVC Pluska, taas oo shirkaddu sheegtay in ay ka hor imanayso shuruucda dalka. Shirkadda ayaa sheegtay inaanay xogta macaamiisha la wadaagi karin hay-adda nabad sugidda. Shirkadda ayaa ku eedeysay ciidamada NISA inay khalkhal geliyeen howlihii shirkadda iyo bangiga Salaama, ayna sameeyeen ku takrifal awoodeed iyaga oo xiray 3 ka mid a shaqaalaha shirkadda fasax maxkamadeed la-aantii. Dhinaca kalena hay-adda nabad sugidda NISA ayaa sheegtay in ay codsi ka heleen shirkadda Hormuud 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Diisembar oo ay ku dalbanayeen in hay-adda ay ka caawiso dhibaato ay kala kulmeen argagixisada, sida NISA ay sheegtay. Hay-adda NISA ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku eedeysay shirkadda Hormuud in qaar ka mid a shaqaalaheedu ay xiriir iyo wada shaqayn la leeyihiin argagixisada, eedaasi oo ay NISA sheegtay in ay ku ogaatay baaritaan ay samaysay inkastoo aynay soo bandhigin. NISA ayaa sheegtay in shirkadda ka dalbatay inay fatashaad ku samayso dhaqdhaqaaqa koontooyinka bankiga iyo adeega EVC Plus, taasi oo ay sheegtay in ay shirkaddu diiday. Waxay kaloo NISA ku eedeysay shirkadda in ay diiday wada shaqayntii iyo inay ka fakisay dadka la tuhunsanaa ee ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda. NISA ayaa ku eedeysay shirkadda in ay ku tumatay sharciga hay-adda sirdoonka, waxayna xaqiijisay in ay soo xirtay qaar ka mid ah howlwadeenada shirkadda Hormuud oo ay ku eedeysay in ay surtaa ku sameeyeen shaqadii hay-adda. V o a ayaan si madax bannaan u xaqiijin eedaha ay isdhaafsadeen labada dhinac. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Saciid, ayaa wareysigii ugu horreeyey ee ay la yeelatay v o a waxa uu ka warbixiyey shaqooyinka u qabsoomay baarlamaanka muddadii yareed ee uu xafiiska joogay. Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay wax ka qaban doonaan wixii xeerar ah ee keeni kara daldalool sharci, islamarkaana ay hirgelin doonaan dhismaha xarun cusub oo baarlamaanku ku shaqeeyo iyo hirgelinta wanaajinta xidhiidhka dadweynaha iyo baarlamaanka Puntland. Wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay guddoomiyaha wixii u qabsoomay muddadii koobnayd ee uu xilka hayay.
Waa mahadsan tahay Faadumo. Waxaa noo qabsoomay baarlamaanka cusub ee Puntland sanadka cusub waxa uu lahaa fadhi gaara oo la yiraahdo fadhiga doorashooyinka. Marka fadhigiisa koowaad wuxuu ku doortay guddoonka golaha wakiilada oo ka kooban guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen. Fadhiyadii ku-xigeena wuxuu ku doortay ama fadhigii ku-xigeena madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Intaasaa hadda noo qabsoontay, haddana dhismi baarlamaanka iyo qorshayaashiis kala socda.
lixdan iyo lixda xubnood ee baarlamaanka sideed ka mid ah ayaa ragii hore ah inta kale waa cusub tihiin bal qorshahaaga koowaad muxuu yahay
qorshahayga koowaad horta hadda waxaa socda in la dhiso guddiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka baarlamaanka wuxuu leeyahay guddi joogta oo hawsha si joogta u wada iyadoo xubnaha oo dhanna guddiya kala duwan ku kala biiraan marka qorsheena kood waxa weeye inaan guddiyadaa dhisno oo hadda qorshii dhismahooda aan bilownay fadhigii ugu dambeeyey oo laba beri ka hor aha guddiyada markaan dhismana inaan baarlamaanka aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo waayo aragnimadiisa kor u qaadno baarlamaano kale way aqoon iyo cilmi ka kororsadaan ugeyno aqoon kororsiyo u samayno shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamyada lagu shaqeeyo la baro kadibna aan bilowno inaan hay-adda baarlamaanka tayeyno qeybaheeda ugu muhiimsan qeybta xeerarka iyo shuruucda oo qeyb muhiima inaan ka dhigno qeyb aada u ballaaran khabiiro badan oo sharci leh waxyaabaha dalkanka qabyada a dhammaystirta oo xeerarka iyo shuruucda wixii daldalolooyin lena sidii loo tayeyn lahaa kor loo qaadi lahaa waxaan kaloo rabnaa inaan aada uga shaqeyno qeybta xiriirka dadweynaha oo aan rabno inaan ilaa gobolada gaaro baarlamaanku maadaama uu wakiilada shacabka yahay uu dadka u dhowaado qeybtaasna aan xooga saaro xeer walba iyo sharci walba soo baxayana dadweynaha ugu badan oo la awoodaa ay ka qeyb galaan waxaan rabnaa inaan wax ka bedel ka sameyno xarunta baarlamaanka oo aan meel aan ku habboonayn hadda in baarlamaanku deganaad aada u kooban wadadii main roodka magaalada ku taal culays ku haysa shacabka baarlamaanka si aftigiisa iyo shaqadiisana ciriir ku ah marka iyadana maalmaha iyo soo socda ilaahay idinka iyadana waa bilaabayna hawsheedii qorshayaasaas noo qorshaysa
baarlamaankii idinka horeeyey isagoo aanan sixin miisaaniyadii howlo badanina ay miiska u saaran yihiin ayaa waqtiga ka dhammaaday howlahaas se u kala horumarinaysa
waa run miisaaniyadda waa la diyaariyey baarlamaankana waa la keenay laakiin baarlamaanka hore kumay guuleysnin inay ansixiyaan haddana qorshaheedii baa socda miisaaniyad ee si ku meel gaara loogu sii shaqeeyo dowladda ku sii shaqeyso ayay baarlamaanka la keeni doonaa markii la keenona miisaaniyaddaasaa si ku meel gaara ilaa fadhiga rasmiga oo baarlamaanka juun lagu shaqeyn doonaa marka ayuuna baarlamaanku miisaaniyadda rasmiga ka doodi doona ayo ansixin doona
gudoomiye muran badan oo hareeyey doorashada waxaa la sheegaa in ay sabab u ahayd wax ka bedel ay baarlamaankii idinka horeeyey ku sameeyeen qodobo ka mida dastuurka iyo xeer hoosaadka marka arrimahan maxaad ka qabanaysaan waad dib u ogismi ku samaynaysaan qodobada wax laga bedel
wixii xeerada oo yaala ama waxa laga bedelo ama kuwa aan jirinba ha ahaadeen oo dalka daldalolooyin sharci keenaya waxbaa laga qabanayaa markii aan shaqada si rasmi u bilowno guddi baa jiraya gaara oo aan u samayn doono dhinaca shuruucda dhinaca la taliyaasha sharciga iyo dhinacaasna waa xoojin doonaa markaa ayaa talabixinta sharci baarlamaanka la keenaya markaas anagu aan ka qaadanayna ilaahay
goorma ayaa soo dhisaysaa guddiyadii baarlamaanka
sabtida soo socota ayaa loo ballamay inaan soo dhammaystiro ilaahay
hadda fasax maya baarlamaanku gala
sabti ka sabti todoba beriyo nasasha baa lagu jiraa laakiin sabtida soo socoto furmaayaasha
intii hadda aad joogtay guddoomiyaha baarlamaanka aad ahayd wax caqabada ama culays kugu ah oo kaa horeeyo ma jira
wallaahi maya iskeedaba shaqo la qabanayo markii doorashada la qabanayey culaysyada amniga shaqooyinka qabashada doorashada diyaargarowgeeda dee way leedahay culays haddana waa waxyaabaa normalka oo mas-uuliyadda ka mid a marka wax culaysoo gaara oo shaqadeeda naga hor istaaga ama dhibweyn ma jiro
waxaa tahay guddoomiyihii hirgeliyay doorashada qof iyo cod degmooyinka qeyb ka midana arrimo farsamo ayay u hirgeli waayeen howlihii dimuqraadiyadda maxaad ka qaban doontaa
howlaha dimuqraadiyadda ilaahay idamkiis waxaan ka qaban doonaa waa wax dadkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo meel walba ku taal waajibna ay tahay in la fuliyo hadda ka horna isku dayo badan iyo dadaal badan la sameeyey intii bayska ahayd oo dowladaha hoosena la qabtay intii badnayd inta dhimanna ilaahay idankii anagu sharci dejin baan hadda joognaa inaan dhinacaas aada uga haqabtiro oo si wadanku uu helo xasilooni wixii daldalolooyin jira iyo wixii dhaliilo jiro sharci wixii shaqo annaga nagaga aadan qeyb weyn ka qaadanaan ilahay idinka rajeynayno
sanadihii u dambeeyey ma fiicnayn xiriirka dowladda federaalka ah iyo kambuntland baarlamaan ahaan maxaa idinka qorshaysa
wallahi baarlamaan ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan dowladda federaalka waa dowladda soomaaliyeed waxyaaba badan oo lagu kala arag duwan yahay baa jira dhowaan position beber oo ama warqad baa jirtay aan qeyb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore puntland ay soo saareen waa laysaga imaan doonaa waa laga wada hadli doonaa annaga waxaan aaminsannahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin arrimaha federaalka dooda badan jiraan, waxyaabo badan oo ay tahay in laga heshiiyo ay jiraan oo lagu kala aragti duwan yahay. Waxyaabahaasna sideeda saxda ah oo ay dastuurka ugu qoran tahay baaba ah in laga heshiiyo. Marka inaan annaga doodaheeda iyo wadahadalkeeda ka qayb galo baan diyaar u nahay. Waxyaabo aragtiya state ah oo Puntland ay qabto oo meelada ugu joogana waa jiraan. Waxyaabo wada shaqeyn ku saabsan oo ay tahay in la iska fahmo waa jiraan. Marka intaba mar walba waxaa muhiim ah in laga wada hadlo dood laga yeesho. Waana diyaar baan.
Aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamaal. Kad kala socotiina waa laanta Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. madaxweynaha ayaa la sheegay inuu halkaasi u tegay dardargelinta howlgallada ka dhanka al-shabaab oo waayadan dambe ka socday gobolka. madaxweynaha ayaa sanadkii hore ku dhowaad 2 bilood ku qaatay gobollada dhexe si uu u dardargeliyo howlgallada shabaabka ka dhanka ah. haddaba socdaalkan maxaa uu kaga duwan yahay kii hore? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa jamaal axmed cusmaan waxa uu hordhigay wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiiqow.
safarkan waa mid kamida shaqooyinka caadi aha ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada galmudug waqti dheer, maadaama uu maalmahan kasoo maqnaa xaalada kalena dalka uu ku jiray. madaxweynuhu wuxuu haatan dib ugu laabtay deegaanadii galmudug si uu halkaas uga sii ambaqaado howlihiisii qabyada u ahaa oo ugu horeeyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo si xawli ah uga socda deegaanada galmudug, gaar ahaan gobolka mudug oo guulo waaweyn laga gaaray. madaxweynuhuna waxaa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii la ilaahdo tago ciidamada dhiirigeliyo dagaalkana la sii laba jibaar.
waa tahay hadda kahor waxaynu ognahay inuu joogay ku dhawaad 2 bil deegaanadaasi. socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tagay?
wax weyn baa uga duwan yahay runtii. madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray, deegaano badan la qabsaday, waayahana lagu maqnaa diyaar garowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa, haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah. madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu goobjoog ugu noqdo insha allah maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada saad ogtahay mudugka hadda meelihii ugu dambeeyey magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la marayaa. marka madaxweynuhu inuu dhiirigeliyo ciidamadaas islamarkaana gabagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa ani salka ku hayaa. waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmaha soo socda gobolka mudug kasoo gabagabeyn doonto. marka waa safar ka rajo wanaagsan kii hore.
waa tahay ma la garanayaa inta maalmood ee madaxweynuhu joogi doono ama inta ay ku qaadan doonto dhuusamareeb joogitaankiisa?
dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalka, dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweynaha u yaala. dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu asagu dee dabcan dagaalka wadaya ma ahan, laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu kasoo maqnaay waqti uu hadda dib u dhiirigeliyo oo maaragta la kulmo saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka dagaalka waday ugu horeeyo madaxweynihii dowladda galmudug axmed cabdikaari. marka madaxweynuhu wuxuu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo shaheeraha shaqada ku leh hawshan ayaa sii wadi doona. marka dabcan madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu refresh ku sameeyo dagaalkii socda.
waa tahay ilaa iyo hadda wasiir waxaad inoo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada, maxaad inooga sheegi karaysaa?
dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada. wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaadda saraakiisha ciidanka ee kala duwan, qaabilaadda mas-uuliyiinta dowladda galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jiraa oo hadday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haata ku sugan yihiin furimaha halkaasoo lagu kala war qaadanayay amaro cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo. marka madaxweynuhu hawshaasu aada ugu jiraa ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan. Haatanna afjarkaas aad u dhow yahay, maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan. Marka waxaan dhihi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa.
Waa tahay. Ugu dambeyn, wasiir bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qaybo ka mid ah gobolladan Mudug iyo Galgaduud.
Dabcan dagaalkaas sida loo socoto maalmihii ugu dambeeyaba horumaro fara badan ayaa laga sameynayay. Waxaa lala wareegay degaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah. Waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaalaysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa, halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudurirka ay iska kaashanayay si fiican usoo jiireen. Haddana ciidamada waxay ku sugan yihiin soona meleqo iyo miroon oo runtii ah meelihii ugu coslaa saldhigyada ku lahaayeen. Waxa gobolka Mudug ka haraya marka waxay noqon doonaan dhowr tuulo ama laba tuulo wax lamid ah. Ciidamadii joogay dhinaca iyo xara dheerana iyaguna aad bay isugu dhoweyn ciidamadii kale aad kasa socday. Marka waxaa la dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican, hadafyadii laga lahaayna 70% waa laga gaaray. Waxaan rajaynaynaa in waqtiyada nagu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka Galhareedii iyo Elbuur oo ah meesha ugu dambeysa ee la rabo Galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro. Kadibna waxaa loo jeesan doonaa dalka Soomaaliyeed sida aqbarada ay nimanka argagixisada ku haystaan. Marka Galmudug waxay unoqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo waqti badan aanu sugayn.
Waa tahay. Dhinaca kale haddaan sii raacsado aad ii ogolaato, waxaa jirtay in diyaaradda UN-ku ay leedahay meel dhuusamareeb dhowr kilomitir jirta, in la sheegay maalmo ka hor inay ku cilladowday, shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood. Maxaa faahfaahin oo akhbaar aad naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay?
Dabcan sida la socoto, diyaaraddaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada. Xogta aan ka ognahay iyo waxyaabaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda Galmudug waa ku jirtaa, wax badanna waa ka qabatay. Laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhiganno haddii ilaah iraahdo, dibna kasoo shaacino biidnillaahi kariim. Weli hay-adaha ku shaqada la ayaa gacanta kula jira, maadaama dhulku yahay dhul ay haystaan argagixisada, dowladdana waajibaad badan saaran yahay. Waxaan rabnaa inaan warbixin kasoo saarno, marka taa unbaa wada sugi doonaa haddii ilaah iraahdo.
Waa tahay. Aad ba umaadsan tahay wasiir, waa kaaga mahadcelinna waqtigaaga.
Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdishiiqow oo uu warramayey wariyaha v o Jamaal Axmed Cismaan, kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kale, hadaba falanqayn ku saabsan tegitaanka madaxweynaha Soomaaliya Galmudug waxaa warbixintan inaga soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Qoyste.
Haddaba socdaalka uu madaxweynuhu mar kale ku tegay dhuusamareeb sidee loo arkaa? Maxayse ka bedeli kartaa hanaankii ay u socdeen dagaalada? Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo dhoweeyey safarka madaxweynaha ee dhuusamareeb, wuxuuna dhanka kale xusay in xilligan la joogo waqtigii ay dagaaladu ka bilaabmi lahaayeen dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Ugu horreysta waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo Ra-iisul Wasaare Xamse inuu madaxweynuhu mar labaad furinta iyo dhuusamareeb aado. Taasina waxay tusinaysaa ka go'naanshaha madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shabaab laga xoreeyo dalka muddadiisa xilka uu hadda haysto. Waxaan qabaa Galmudug intii badnayd waa la xoreeyey, waana xor iyadoo la xoojinayo lana dhammaystirayo. Laakiin culayska ugu badan iyo gulufka dagaalku inuu ka bilowdo labada maamul goboleeda Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo intooda badan ay shabaabku ay joogaan, inuu madaxweynuhu culayskiisa iyo maxay ahayday qorshihiisaba uu ku wajaho labada maamul goboleed baan qabaa.
Inta badan waxaa soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray Al-Shabaab ay mar kale dib ugu soo rogaal celiyaan. Haddaba siyaabaha dhacdooyinkaasi looga baaqsan karo iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ayaa waxaa si kooban uga hadlay Korneel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda Soomaaliya.
Ayaan dhaweyd waxaa dhacday in maaragtay gacanta lagu dhigay caad iyo jeexjeex lagu dhigay Koonfurta Galmudug. Hase ahaatee dhibaatada jirta waxaa waaye ciidanka markii meel ay qabtaan waxaad u malaynaysaa inay maaragtay dabacsanaan meeshaas ay ka muuqanayso. Dabacsanaantaasna waxaa ugu wacan laba arrimood oo la rabo ciidanka in laga dhiso. Waa disiblinka iyo moraalka in la dhiso ciidanka. Waaye ciidanka waxaa waaye waa inuu ciidanka leeyahay roondo inuu leeyahay amaba sahan oo maaragtay 10 kilometer oo square ah dhaqdhaqaaqa ka socdo iyo cidda marayso in warbixin joogtaa muxuu ahay laga sameeyo.
ugu dambayntii axmed cabdulaahi oo ka tirsan siyaasiyiinta galmudug ee sida dhow ula socda gulufka ka dhanka al-shabaab ayaa aaminsan in dagaalka al-shabaab lagu soo afjari karo in dhowr jiho laga weeraro ururka si aanay isugu gurman.
aniga waxay ila tahay inta aan waaye aragnimo u leenahay dagaalada al-shabaab sidii hadda waaye dhoweed waayadan uu ku socday inaysan wax weyn ka bedelmi karin haddaan laga bedelin. waxaana qabaa dagaalkaas haddii aan la samayn hal kayfiyo oo ah in jahooyin badan howlgalku ka socdo, laakiin haddii maalinba meel ama ayaanba jaho un hal meel oo jiid ah kaliya laga wado waa isugu tegayaan jiiddaas. laakiin aniga tala waxaan ku bixinayaa in jihadan shabeellaha dhexe iyo galgaduud u dhaxaysana jiho ballaaran maalin walba laga bilaabo, jihadaas dhinaca koonfurta mudugna maalin walba laga galiyo. haddii hal asbuuc maalin kasta lagu dhaqaaqo ama maalin dhaaf loogu dhaqaaqo al-shabaab ma sii joogi karaan. laakiin inta hadba hal jiho ama hal dariiqoo kaliya ay ka socoto jihooyinka kalena uu fadhiyo oo ay hal jiho hadba aadayaan wax ziyaadaah kama imaanayaan ama faa'iido iyo horumara. marka waxaan qabaa aniga oo aan ku talinayaa in dagaalka laga dhigo meel walba ciidamada joogaahi dagaalay u diyaarsan yihiin, in uu noqdo saraakiisha howlgelintu ay isticmaalaan howlgal jaha kasta ah oo ay meel walba aysan jaanis isu helin inay isu gurmadaan.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
VOA.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goor dhow waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii qurbe iyo weliba barnaamijkii xubintii dooda gaaban. marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door qorona. koox hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda laga tirada badan yahay dalka Myanmar ayaa sheegtay inay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo ay maamulka ciidamada militariga ay ku leeyihiin meel u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago dalka Bangladesh iyo weliba dalka India, taas oo ah guuldaradii ugu dambeysay ee soo wajahda militariga ka taliya dalkaasi Myanmar. dagaalada ayaa ruxay gobolada galbeedka waddanka Myanmar ee Rakhine iyo Shin tan iyo markii jabhada ciidanka Arakan ay weerareen ciidamada ammaanka bishii Noofambar, taasi oo soo afjartay xabad joojin inta badan jirtay tan iyo afgembigii militariga ee 2022. jabhada Arakan ayaa ka mid ah daraasiin kooxo hubaysan ah oo kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobolada xuduudaha ee Myanmar, kuwaasi oo intooda badan la dagaalamay maamulka dalkaasi kadib markii xornimada uu ka qaatay boqortooyada Britain sanadkii 1984, iyagoo u dagaalamayay ismaamul iskood ah iyo in ay madax bannaani u helaan maamulka kheyraadka deegaankooda. kooxda ayaa sheegtay goor dambe oo xaddii in dagaalyahanada Arakan ay qabsadeen magaalada Beltawa ee gobolka Jiin oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xadka Bangladesh. markab nooca xamuulka qaada oo laga leeyahay dalkan Maraykanka ayaa gantaal lagu garaacay meel u dhow xeebaha dalka Yemen maalin uun kadib markii xuuthiyiintu ay gantaal ku dhufteen mid ka mid a maraakiibta Maraykanka ee wax burburiya ee ku sugan badda Cas. hay-adda ammaanka ee howlgallada ganacsiga badaha ee Britain ayaa ku soo warantay in markabkan uu gantaal xagga sare uga dhacay iyada oo aan la faahfaahin wax dheeraada ama khasaare dheeraad oo ku dhacay. shirkadan oo lagu magacaabo Amri oo ah shirkad laga leeyahay dalka Britain ayaa waxa oo sheegtay inuu dab qabsaday markabkan oo laga leeyahay dalka Maraykanka oo ku babanaya calanka jasiiradaha Marshall. shirkadda ayaa qiimeysay in weerarka lagu bartilmaameedsanayay danaha Maraykanka iyada oo ka jawaabaysa weerarada militari ee Maraykanka iyo ku hayo goobaha ay xuuthiyiintu leeyihiin ee Yemen, isagoo intaasi shirkaddu ay ku dartay in markabka lagu qiimeeyey in aanu ahayn mid Israa'iil ay leedahay. ma jiro wax hadal oo ka soo baxay xuuthiyiinta, laakiin jimcihii ciidamada Maraykanka iyo kuwa Britain ayaa duqeymo ku qaaday bartilmaameedyada xuuthiyiinta Yemen, taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ku sii fido gobolka Bariga Dhexe oo dhan. intaasina waxay nagu dhegeystayaal warkii dunida oo kooban. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyey xeerka doorashooyinka ee soo socda oo lagu wado in la qabto dabayaaqada sanadkan. warbixintan waxaa hargeysa inooga soo diray Xamse Cali Jeesto.
aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyey xeerarka doorashooyinka sasaarka ee xeer nambar 14 iyo xeer nambar 19. xeerarkaasi oo ay cod gacantaag ah ku meelmariyeen in golaha wakiiladu kaga baxo sidii ay markii hore ugu codeeyeen fadhigan, waxaa shir guddoominayey Yaasin Xaaji Maxamuud Xir Faratoon, guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland. waxaa golahaas u xaadiray 17 xildhibaan, waxaa ogolaaday 96 xildhibaan, waxaa ka aamusay 1 xildhibaan, sidoo kale ma codeynin guddoomiyuhu. dhanka kale, garyaqaanta wakiil Ibraahim Axmed ayaa sharaxaya xeerkan golaha wakiiladu waansixiyey sidii uu ku yimi iyo jaranjarooyinka sharci ee uu soo maray.
horta si kooban xeerkani wuxuu kasoo bilaabmay conflict buu ahaa xeer nambar 91/2020 xeerkii guud ee doorashooyinka iyo xeer nambar 14/2019 oo markaa conflict ka dhex yimid oo ururada siyaasaduna dantooda ka dhex arkayeen xisbiyada qarankuna ay dantooda ka dhex arkayeen. markaa laba qolaal oo kala jabsanaya, qolaal ee doorasho madaxtooye la gelaya iyo qolaal ee ururada la gelaya, marka xaalku halkaa maray culaysyo badan oo siyaasadeedna dowladii ku yimaadeen ay odayaashii dhaqankee beesha Bariga Barco ay isxilqaantay, waxaanay soo saareen in meel dhexe la iskugu keeno dhinacyadan kale fog ee siyaasadda. Tusaale ahaan, xisbiyadiina way soo dhaweeyeen, waxay ku dhahdeen saddexda madaxweynaha madaxweynahan u tartamaya, xisbiyadiinuna ururay u tartamayaan. Ururadiina waxay ku dhahdeen ururo u tartama si aad u heshaa liisanka 10 sano marka doorashada la galo. Horta halkaas xeerku kasoo bilaabmay, jaranjarooyin buu soo maro, saddexda xisbi qaran way aqbaleen, madaxweynuhuna wareegta kusoo saarayba oo uu aqbalay. Golayaashii markaas haasay sharciyaqaan ugu dhiibeen wax ka bedeliyo waxaa lagu sameeyey labadii xeer ba la isku soo jiiday, xeer lambar 19 iyo xeer lambar 14. Labadaa xeer ba la isku soo jiido meel dhexal isku keenay, waxna laga saaray kaabishii wax ka bedela lagu sameeyey. Taasu markaa golihii ku yimid, golihii wakiilada mashruuci sharcigu sida uga bilaabay, golaha guurti way ansixiyeen, aqlabiyad bay ku ansixiyeen, golihii guurtiduu tegey, golihii guurtiduna aqlabiyad bay kusoo ansixiyeen. Intay meelo yar bay taataabteen, wax badan kamay bedelin. Markaa maanta golihii wakiilada sidaa ku ansixiyey xeer koorta, markaa sidaasu walaal jirojirooyinkaasu soo maray.
Sidoo kale garyaqan Tawakal ayaan weydiiyey halka uu gudbayo xeerkan maanta la ansixiyey.
Xeerku wuxuu dhaqangal noqdaa markuu labada gole kasoo gudbo, weli waa mashruuci sharci. Markuu labada gole kasoo gudbo wuu soconayaa, madaxweynuhu wuu gudbayaa. Madaxweynaha markuu gudbo, madaxweynuhu muddo 21 cisho gudahooda ayuu ku seexayaa, sida ku dhigan qodobka 76-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya markaa in madaxweynuhu muddo 21 cisho gudahooda uu ku ansixiyo. Markaa 37-aad ee golaha wakiilo 37-aad madaxweynuhu haysanayo waanu diidi karaa waxaanu saxiixi karaa inuu ogolaaday.
Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
halkaad wali dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe, waxaana la socodsiinayaa Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, markale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan kusoo qaadanayno dareenka hogaamiyaasha Soomaalida magaalada Toronto ee ku saabsan israsaaseyn dhowr maalin ka hor ka dhacday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin. Saddex israsaaseyn ayaa Khamiistii ka dhacday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin sida Dixon iyo Kiblin, Weston iyo Albion iyo agagaarka Jane. Labo qof ayaa ku dhaawacmay israsaaseynta, sidoo kale qof ayaa lagu dhaawacay weerar turay loo adeegsaday oo ka dhacay xaafadda Weston and Lawrence oo ay degan yihiin Soomaali badan. Weli booliisku waxay wadaan baaritaan mar cadda in dhacdooyinkan ay ku lug leeyihiin ama ay wax ku noqdeen dhalinyaro Soomaali ah. Hase yeeshee, Soomaalida Toronto ayaa wax iska weydiiya, isla markaana ka walwala marka ay dhibaatooyinkan oo kale ay ka dhacaan xaafadaha ay ku badan yihiin. Haddaba waxaan arrimahan ka wareystay Shamsi Ibraahim, booliis oo muddo la shaqeynaysay hooyooyin caruur looga dilay dalkan, Jeneraal Maxamed Faarax oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida Toronto, Abokaate Cabdullaahi Barrawool oo ah madaxa golaha u dooda Soomaalida gobolka Ontario, iyo Yaasiin Abikar oo ah suxufi muddo degan magaalada Toronto. Marka hore Shamsa ayaan weydiiyey dareenka ku saabsan dhacdooyinkii u dambeeyey ee ka dhacay xaafadaha ay Soomaalida ku badan yihiin.
Waa mahadsantahay Xuseen. Wallaahi dhibaatadan oo hadda aan maqalnay naxdin weyn ay nagu tahay, sababtoo ay tahay xabad caruurteenna way dhammaysay. Qabuuraha inta ku jirta waxaa ka badan inta sariiraha saaran. Hawshaaneyto ilaa Prime Ministerka waddankan Canada waa hor fariisano, waxaan dhahnay hubkan iyo macnaha xabadahan iyo qoryahan ilmeena gacantooda galaayo waxaan u adkeysan karnay, waxaan rabno ma aha. Canada waa inay ka shaqeysaa, sharciyana way kasoo saareen. Haddana haddeertaan waxaa naxdin leh xalima aan seexan in aan xalay habeen hore adiga 3 nights oo consecutive xaafadaha aan degannahay inay xabada ka dhacayeen. Xalayna life waxaan u fiirsanayo Albion iyo Western Road xabadaha ka dhacay oo baabuur dad jajabeen. Oo marka arintaas haddana waynu haddeen ugu soo cusboonaato cabsideeda ay leedahay.
Jeneraal Maxamed Faarax, soo dhowo waxay iga warantaa bal hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ka mid tahay ee muddaad waddankan degan tahay, waa sidee dareenka marka aad maqashaan dhibaatooyinka la xiriira dhalinyarada?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Horta marka horeyso waxaa waaye muddo aad ayaan u faraxsaneen. Waxaan soo marnay waqti oo usbuuc walba aan maqli jirnay hebelaa la dilay, qafaa la dilay, inta dhibaato aan maqalnay, laakiin muddo aan aad u faraxsaneen. Haddana maalmahan waxaan maqlaynaa in maaragtay xaafadaha anaga aan degannahay laysku dildila aan maqlaynaa. Saas darteed dhalinyarada Soomaalida waxaan uga digaa, waxaan ku waaninaa أنيق آباء من المعركة كفوقاتان وحيابان نوعاس مركي أرماس إيدا آن وجلس ذلك دعو هو يوينك آذي ونحايا هو يوينك نحسن ونحايا وحاكمي ده هو يده حاكمي ده هو يدينا كمي ده مركا بليد وحان إنكولات لنا إن الوحيابها كفوقاتان أدودن كان أبرتون في عنا جرو أدمارت كشاقيستان وحكبرتان كدغاتان وحيابها ودباتوين كسا كدغاتان
Water General was Masantai, Abukata Abdullah Barrawal, Hata Gamiaha, Golasomali, the Governor Ontario, and Sherkal Duan or Mabon Loyala, called the other committee and what Coratin. I go on table. The Ladas, I gave a Marian or Walogu Cabana Donier.
Hussein was Masantai, Sherki Udum Bayo, Ontario, Wahanko had the late, the Ruinka, Bolivar Nahia, Wahuina, gun violence, Yahuina, Sidan Ogo Tigle, Hoka Law, the Southern Somalia expedition. ayaa noogu weynaa problemada la hayo Soomaalida arintaas aan ka wada xajurinay weelana waa wadna laakiin waxa nasiib darro ah xalay inta message-ka aanu ku jiray ayaa la isoo wacay waxa leedahay Dixon iyo Kiblin waa oo aan meesha aan deganahay ayaa xabada ka dhacay oo isku xabadeeyay markaan guriga imidna Dixon meesha aan deganahay iyo Kiblin waaye meesha aan deganaa hooyoyinkii iyo dadkii meesha deganaa taleefano xal oo dhan lama saxan marka waxaan rajaynaynaa haduu aad ilaahdo wiilashan Soomaalida waxaan kula talinaynaa inay hubka ee baxaha iska dhigan bistoolada iska dhigan oo ay u soo jeestaan barashada diintooda ee baxaha barashada badta iskoolaadku u soo jeestaan oo ay shaqeeystaan ayaan u soo jeedinaya
ota yes iyo xigoon tabal dhibaatadan maxaa soo celceliya ay kula tahay Soofiya tahay muddo digintaa wadankan dhibaatooyinkan waa kuwa soo noqon maxaa soo celceliya kula tahay
in inta badan waxa soo celceliya arimaha ku saabsan gangiska soo celceliya een sanadkii hore sidoo kale lix bilood ugu horeeyay dhibaatooyin meesin jireen laakiin bari hadan waxaad arkaysaa in aadan dib u soo noqonayn laakiin inta badan waxaad arkaysaa in society ama shacabki wadanka degana ama Soomaali ha noqdo ama dadka ha noqdaan iyo booliska ay waxa noqon marmar waxay noqonayaan dad aan wali aan ma taqaana aan xiriir sax wada lahayn taas ay markaa waxay keenaysaa in wax soo noqdo laakiin hadii mar ay booliski iyo shacabki ay wada shaqeynayaan ma umaleynaa mid taqaana waxa ay soo noqon lahayn taas ayaan keenaysa mutaqana in wax haddii usub looda
hata yasi waxay gurtaa bal urubadana Soomaali halkan ka dhisan kaalintooda bal ka warnayo
een runa ahaantii kaalintooda hadaan runta ka hadlo Xuseen magaaladana kulli waxaan deganahay muddo oo hadda ka badan 20 iyo dhowr sano deganahay ee kaalinta ee community-yasha Soomaali halkan ka dhisan aad ay u liidataa hadii Soomaali community halkan ka dhisan ay u istaagi lahayn dhalinyarada wadankan joogtada ay u istaagi lahayn een ma filayo dhibaatooyinka hadda wadanka dhacayna dhici lahayn sidaa la socoto ee Portuguese community-yasa Italian community-yasa iyo waliba hadda dadkan hadda wadanka soo galay sida Hindido kale iyo Chinese oo kale sida community-dooda ay uga warqabaan Soomaalida oo community Soomaali community oo uga warqabaan youth kooda ama dhalinyarada oo uga warqabaan waxa arkaysaa dad badan oo hadda ma taqaana xataa een ku qaata een budget ku qaata sida dhalinyarada ma taqaan loo guwaabin laha haddana aan waxba u sameeyneen oo meel walba ay ku dayacayeen marka waxa fiican lahayd qof kasta oo ma taqaana ka shaqeynaya arimaha youth-ka ama dawladda waxa hore uga qaadan miisaan uga qaadan inuu u istaago sida dhalinyarada ma taqaana looga badbaadin dhibaatooyinkaas ay sii galiyaan marba
Si waad mahadsan tahay inkastoo aanan wali la cadeynin dhibaatooyinkii u dambeeyay ama israsaasaynta inay ku lug leeyihiin dhalinyaro Soomaali ah ee walow Soomaalida dhexdooda ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinkaas qaarkood ay saameynayso dhalinyarada haddana waa dhibaato xaafadaha Soomaalida ka dhacay oo bulshaduna ay aad ugu laacsan tahay haddaba Shamsi Ibrahim Boolis markale aan weydiiyo Shamsa adoo isoo koobaya halka muxuu noqon karaa si looga hortago dhibaatooyinka la xiriira dhalinyarada
walaa dhibaatooyinkan oo dhalinyarada la xariiro waxa ugu weyn oo laga hortagi karto waxa waa ilmaha in priority la siiyo oo loo helo investment fiican la maalgeliyo ayaga oo intay isku mashquulsanaan lahaayeen oo hub raadin lahaayeen in entertainment yar kala helaan oo ilaan qofka dhalinyarada uu yahay xoog badan ku jirso meel uu ku spend gareeyo rabaa xoogis marka intay dariiq xun raaci lahaayeen in investment fiican loo sameeyo dowladda ilmahan si gaar ahaaneed u fiiriso
shumsa ma santahay general maxamed farax gabagabadii halkii maxaad u aragtaa
horta waxa la yiraahdaa jirra aan la aqoonin haddaad jirrada aqoonin nooc ay tahay waxay tahay daawad ma taqaan marka si aan ilmaheena iyo dhalinyarada soo koreyso oo community-geena aan arintaas wax uga qabanno waxa loo baahan yahay inaan ogaanno maxaa dhibaatada u keena dhibaatada ilmaha waxa u keena waxay haystaan waqti badan oo waana wadad energetic oo maaragtay yaryar waaye oo maaragtay waqti badan ay haystaan oo firaaqo ay leeyihiin waxba lahayn qaar badana drop school noqday qaar badana intay jaamacadaha ka baxeen baagamuudaha hoon shaqo haysan marka community-yasha halka joogana waa naqaana
community ba community ga uu ka dhaqaale badan yahay ama dawladdu ay siiso support gooni ay siiso dhaqaale gooni ay siiso community kale waa ka fiican yahay ilmuhu waa ka fiican yahay violence ga isameenayaan oo kiriya marka waxa waaya waalidka iyo community ga dadka liderada oo ah anagoo dawladda la xariireyno waxa fiican in aan ilmahan u raadino meel aan ku meeleyno si uga baxaan maareeyta inay waqti badan oo ay isku dilaan ama dadka ay ku dilaan aysan u helin
abukaate abdullahi barrawol adoo isoo koobay halka
waxa waye soomaalida waa low income dhaqaalaha aad u hooseeya dhaqaalaha markuu hooseeyana waa garanaysa poverty ga waxay keenaysa muxuu ahay in la isticmaalo hub la isticmaalo keenaysa marka waxaan rajaynayaa haddii la hado oo dawladda aan ka rajaynaynaa muxuu ahay iyo community-da iyo waalidkaba in la isku xirmo oo sidii loo xalin lahaa dhibaatada ugu weynano haysato shaqo la'aanta ah
aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dareenka hogaamiyaasha soomaalida magaalada toronto ee ku saabsan israsaaseyn dhowr maalin ka hor ka dhacday xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dunida kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinaya xuseen xasan dhaqne
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxa ay qaadatay nidaam federaal ah dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo hoostaga dowladda federaalka ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dowladnimo hoos loo daadejiyo haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah shaafici maxamed yuusuf iyo xasan axmed barqadle labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada gobolka hiiraan waxaa jawaabta ku horeynaya shaafici maxamed yuusuf
weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin labaatan sano ilaa hadda inta ka dhexayso weli meeshii shalom federaal afkaa laga sheegay laakiin weli nidaamkii lama gaarin
xasan barqadle
anigu waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walbaba marayaan inta dhiman ay adegi doonaan dowladda waxay kasoo kabatay meel si loogu soo kabtay adag tahay maamul goboleedyaa dhistay oo ugu dambeeyay hirshabeelle caqabadaha noocyaheeda kala duwan baha ahadaane waxaa ii muuqdo in dhafaalo aada u wanaagsan
xasan oo maadsan tahay shaafici waxaad tiri weli dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin haddii aad noo sababayso
nidaamka federaal waxaa la rabay saakay shacabku inay maanta wax soo doortaan ilaa hadda ma aragno weli halka inaan taaganahay ergooyna wax soo xulo dowlad goboleed waa la dhisay laakiin muxumo see loo dhiso waaye
xasan sidaa maqlaysa shaafici wuxuu leeyahay weli halkii laga rabi lama gaarin adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabo u shaqeynaya
dowladda waxay waqti gelisay ayada iyo kuwii ka horeeyayba walow ay dowladdan dambo sistamo golo degaan in la sameeyo awal dadka waxaa laga soo doori jiray muqdisho kale hadda tusaale waxaan joognaa gobolka hiiraan oo kale gudoomiyaha gobolka hiiraan oo kale waxaa statekaa laga soo dooranaya waxaa ii muuqato haddii sidaan wax kusii socdaan waxa la wanaajiyana inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo marka wax walbaba waxay ku imaanayaan waqtigooda dowladda hadda jirto fursadeeda haddii la siiyo walow ay ku dhagan yihiin dad badan ama ha noqdaan siyaasiyiin ama ha noqdaan wadamo shisheeye waxaan filayaa kuna rajo weynahay shacabka oo aan anigaba ugu horeeya inay dooro doonaan qofka matalayo waxaynu ku dooran doonaa ina waqti la siiyo dowladdana la sharfo
okaye shaafici
aada iyo aada u mahadsan yahay wuxuu yidhi maamul goboleedka stege hadda beledweyne aan joogna laga soo doortay horta waxaan kuu sheegay muxumo waxa laga soo doortaa muxumo laakiin see wax lagu soo doortaa waaye marka weli dowladda nidaamka aan ka rabnay ee cadaaladda aan ka sugayna maana ka helin
haye xasan
dowladda federaalka maamul goboleedyada intii dambeeyay ayada way dhisaysay laakiinse dowladda waxay ila tahay jiijiitin badan siyaasadii oo qasan haddii la yiraahdo qofku ku haboon hal raadi nimanku hadda tirinay oo dhan dhammaantood waa soomaali waa dad oo dowlad deegaan kasoo wada jeedo. Horta qofkay rabto ee maanaamaan dowladdu dadka ayaka soo sharaxo inay boosh gareysan waa macquul. Marka waxaan leeyahay dowladda federaalka dhaliil badan way yeelan kartaa, laakiinse meeshii ugu dambeysay ugu fiicneed ugu sharfaneed ayay joogtaa inay gaarsiin doonto waddanka, in aad adiga wax dooratid, aniga wax doorto, qof walbana wax doorto.
Shaafici, hay
dowladdu iyada waddanka mas-uul ka ah, mas-uulid guud oo caam iyadoo ka saaran yahay. Aba ka saarnaadee waxaa laga rabay shacabka inay gogol u dhigto, heshiisiido, cidda wax kala taban ay gogol u dhigto, nidaamkiiba lama marinba. Taasaa keenta markay shacabka inay dhibaato ayga intooda badan ay ka labtaan. Soomaaliya waxaa kursi laysku majiyaa dhibaatadan asaa ka dhaxalna u arkaynaa. Dowladdu weli inayna anaga talan ugu soo wareejinayado xukunka isku haysato.
Waa maasanta xasan, waa maqlaysaa. Shaafici wuxuu leeyahay weli dadka waxba lagama talagelinayo.
Waa ognahay anaga haddaan nahay dadka shacabka ahay, tusaale Shaafici yani niman dhalinyaraan nahay, dhalinyaradu waxaa mas-uul ka ah Ilaahay ka sokow. Horta wax walba Ilaahay xaggiisa ka socdaan, odayaal, odayaal dhaqameed, nidaam walbo socdana waxaa dhiso hagaajiyo odayaal. Marka mar walbane haddaan laga maarmaan waxaa ah reer walba xildhibaanka ka soo baxayo inay nabadoonkiisa lagu xushmeeyo. Haddii ay nabadoonnadii soo saarayaan dad, kadib markay soo saaraan kadibna kuwa kale qaylinayaan ama isla ayakii warkii inuu la xumaado ay warkii bedelayaan, dowladnimada ma soconayso. Hadda beledweynaa joognaa, waxaa annaka waajibaadkana saana ka dhalinyaro ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan ka soko ka dhalinyaro ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan. Dowladda waxa ka qalda wax ka badan naga qaldan, dadkii oo aan heshiis wada ahayn, dadkii oo aanan isdhexgal bulsho la sameynin, maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashnayn. Shaafici adoo safar ku seexa hadaa kudha ku seexmays, dowladda maamulka gobolka iyo dhammaan stateba waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul, u nugul dowladnimada, u nugul walaaltinimada dhinac walbaba leh. Marka Shaafici anakaba waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay, dhalinyaro aan nahay laga bilaabo caawane diyaar aan u noqon inaan dhalinyaro ahaan wixii dowladda dowladda shaqo ku leh, wixii shacab ahaan dhalinyarada aan ka shaqeyn.
Okay, ugu dambeyn Shaafici, maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu haboon oo aad aragtidaada leedahay, haddii taa la maro dalko dhan waa uu gaari karaa, maxaa is leedahay?
Waxay baantaa Soomaaliya gogol nabadeed laysku dhigo. Soomaaliya markay wax kala tabana gogol ay dhiga jirtay, geeda ay ista tagto ee kusoo xalta ma jirtay. Talada waxaan qabaa Soomaaliya in laysku daayo, ayada ayada heshiini, waxay maqana ayada kala qaadani. Laakiin intanan jeclaysi in booskare socdo, Soomaaliya heshiis kama imaanayo. Taladeedu waxay tahay Soomaaliya in laysku dayo, gacmaha ayada isqabsa doonto.
Xasan ahay, ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay Soomaaliya laysku dayo. Soomaaliya waxaa hogaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda nabadoono. Nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso. Marka haddii laysku dayo, waxaan aaminsanahay inuu culayska ka badanaya tan. Waxaa Soomaaliya madaxdeeda iyo talada haddii qof loo dhiibayn, inuu loo dhiibo culimada dadka masaajidada, loo wareejiyo la yiraahdo horkaca. Laakiin haddii laysku dayo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaradeeda arrimaha gudaha faraha laga saaro, waxaan kusoo gabagabeynayaa waddanka wuxuu kasoo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho, wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in hore loogu socdo. Ka shacab ahaan waxaan awoodnaa oo keliya inaan waddankeena u duceyno, dhahno meesha saxda uu Ilaahayna raalli ka yahay, Allah ku hadiyo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Kafi maay sidi aad igu yee.
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.